Gjatë COVID-19, një gjë ka qenë qartë. Shumë emigrantë gjetën veten në situata të vështira financiare. Në fakt, 87% e personave që morën pjesë në një sondazh thanë se nuk ishin në gjendje të përballonin shpenzimet javore. 43% e tyre thanë se nuk ishin në gjendje të hanin tre vakte buke. Raporti në vazhdim ju sjell disa këshilla për të mbijetuar financiarisht në këto kohë të vështira. Të dish se si të administrosh paratë është një aftësi më së nevojshme. Të holla duhet të shpenzohen me kujdes për të qenë në gjendje që të paguani faturat apo shpenzimet e ushqimit. Këshilluesi i linjës kombëtare për ndihmë ekonomike, Kane Johnson, thotë se në këtë kohë pandemie më shumë persona kanë vështirësi që të mbijetojnë. E mbijetesa është problemi kryesor.
We're getting a lot of calls from people who have no income.
Kemi marrë shumë telefonata nga njerëz që nuk kanë asnjë të ardhur, që luftojnë për mbijetesë çdo ditë, që nuk janë në gjendje të paguajnë për ushqime, qira dhe fatura. Sipas një sondazhi të kryer në muajin mars, 87% e personave nuk ishin në gjendje që të përballonin shpenzimet javore. Johnson thotë se një ide do të ishte që të bisedonit me bankën tuaj.
If you request to your bank that your payments be put on hold.
Nëse i kërkoni bankës që të pezulloj pagesat sepse keni probleme financiare, banka është e detyruar me ligj që të paktën ta shqyrtoj kërkesën që keni bërë. Kur nuk keni të ardhurat të tjera, pezullimi i pagesave ndaj bankës nuk është kërkesë e paarsyeshme, thot ai. Strehimi është bërë i papërballueshëm për 30% të emigrantëve të përkohshëm, të cilët raportuan se nuk ishin në gjendje të paguanin qiran dhe që prisnin të dëboheshin nga shtëpia. Koordinatori e politikave të Unionit të Qiramarzve, Gjimina Mombraj, këshillon që të flisni me pronarin e shtëpis e të kërkoni ati apo asaj ndihmë.
Renters have been impacted by COVID-19 are being encouraged to seek a rent reduction from
landlord. Personat e prekur me COVID bëjnë mirë të flasin me pronarin e shtëpisë, të kërkojnë një ulje të përkohshme ose të përhershme të qiras, ose mund të kërkojnë që qiraja të ulet për një periudhë dhe diferenca të paguhet më vonë. Disa qeveri të shteteve dhe territoreve në Australi ofrojnë mbështetje për pagesat e energjisë për familjet nën stres financiar. Shërbimi New South Wales ofron kupona të ndihmës për pagesën në llogarisë energjisë prej $50, ndërkohë që banorët e Victorias mund të aplikojnë në një skem të ndihmës për të shtyrë pagesat e energjisë me $650. Johnson rekomandon që të flisni edhe me të gjithë pronarët e energjisë për të përballuar pagesat e faturave. COVID-19 ka shkaktuar presion të jashtëzakonshëm financiar dhe për ata që kanë humbur vendin e punës. Në punësia Këshilli Kombëtar për studentët e huaj, thotë se ka më shumë persona në vështirësi financiare dhe për ta ndihma e vetme është marrja e fondeve nga sigurimet shoqërore.
Shumica
e personave në vështirësi financiare nuk janë në gjendje të marrin ndihmë nga prindrit e tyre jashtë vendit, thot ajo. Departamenti i punëve të brendshme, kohët e fundit, njoftoi se studentët e huaj mund të aplikojnë për një vizë tjetër studentore falas, në rast se nuk janë në gjendje që të përfundojnë studimet e tyre brenda vlefshmërisë së vizës origjinale. Kalhara e mirë pret lëvizjen e bërë.
Unfortunately, who have already applied would not be eligible for a refund.
Fatkesisht ata që e kanë bërë kërkesën për vizë nuk janë në gjendje që të bëjnë një kërkesë për rimbursim. Megjithatë, të paktën për ata që nuk e kanë bërë këtë, janë në gjendje të kursejnë paratë për shpenzimet e jetesës. Ndërkohë, qeveria federale ka kërkuar atyre që përballen me vështirësi që të marrin fonde nga sigurimet shoqërore, por Johnson thotë se vendimet të këtij lloji nuk duhet të merren lehtë. Njerëzit gjithnjë duhet të kërkojnë këshilla financiare përpara se ta bëjnë një gjë të tillë.
If you take out the $10,000 of your super, you're actually losing a lot more in the long run. But I understand.
Nëse tërhiqni $10,000 nga sigurimet shoqërore, natyrisht që një shumë e tillë do të shkaktoj dëme në afat gjatë. Megjithatë, kuptoj se nëse në këtë moment nuk keni të ardhurat të tjera për të mbijetuar, atëherë ky është opsioni i vetëm. Megjithatë, është një opsion të cilin duhet ta konsideroni me kujdes. Le të mos harrojmë se për shumë persona në nevojë vjen dhe një surprizë e fundit. Qeveria ka filluar që të vendosë gjoba në lidhje me ata persona të cilat shkelin rregullin e shëndetit publik. Linda Myers është në punëse e shërbimit të rendit të punës dhe zhvillimit.
We have additional laws, the public health order.
Për momentin qeveria është në gjendje të vendosë gjoba në mbrojtje të shëndetit publik dhe në disa zona të Sidnit. Kemi parë një numër të lartë gjobash, $1,000, të vendosura tek persona që nuk flasin anglisht. Skema e punës dhe rregullit në New South Wales ka 10 vjet që është themeluar dhe anëtarët e saj janë më shumë se 200 organizata të komunitetit, të cilat ju lejojnë të paguani gjoba nëpërmjet shërbimeve vullnetare në komunitet. Shërbime të ngjashme ofrohen edhe në shtete të tjera.
So anyone who's in acute economic hardship or on, who has a mental illness or other grounds of eligibility.
Për ato persona të cilët janë në vështirësi financiare, është mëse e mundur që të bëhen pjesë këtyre organizatave, të cilat do të paguanin shpenzimet e gjobave për ta, e që më pas ato mund të shlyhen duke punuar vullnetarisht. Info Exchange është një shërbim digital që lidh rreth 300,000 shërbime në për Australi. Drejtori i saj David Spriggs thotë se shërbimi i tij ka parë një rritje në numrin e telefonatave nga persona në vështirësi.
What people are looking for is just to navigate. It's really quite complex social services.
Numri më i madh i telefonatave ka të bëjë me dhënien e informacionit në lidhje me shërbimet sociale që kemi në Australi. Kërkesa më e madhe ka të bëjë me shërbimet ushqimore falas, për ata persona të cilët kërkojnë që të paktën të marrin një vakt falas aty ku mund të ketë gjithashtu edhe dhënie të paketave ushqimore, forma të tjera të ndihmës materiale. Kemi parë gjithashtu edhe një interes të konsiderueshëm nga personat që kërkojnë ndihmë financiare. E në përgjigje të situatës ekonomike të virusit korona, Autoriteti Australian i Sigurisë Financiare ka rritur pragun e nivelit të kërkuar për të shpallur falimentim nga $5,000 në $20,000. Por Johnson thotë se falimentimi nuk është domosdoshmërisht opsioni i vetëm.
Bankruptcy is not an option that you should jump into without getting advice and weighing up.
Falimentimi nuk është një vendim që duhet ta merrni pa peshuar mirë opsionet e mundshme. Kemi shumë telefonata nga persona të cilët mendojnë se duhet të shpallin falimentim, por pasi flasin me ne zbulojnë se kanë mundësi më të mira në dispozicionin e tyre. Për këshillim falas dhe konfidencial, telefononi në linjën kombëtare të ndihmës për borxhet 1800 007 007, nga e hëna në të premte nga ora 9:30 deri në orën 4:30 pasdite. Gjithashtu mund të përdorni edhe shërbimin kombëtar të përkthimeve falas 131450.